Goedemorgen, hoe gaat dit? Ja, ik weet niet of jullie nieuws kijken. Ik weet niet of je moet kijken. Maar daar had nogal een paar dingen wat gebeur op hierdie oomblik in die wereld. So hulle sê, mos nou die hele tyd, ja, daar is vrede in die wereld. Ek praat nou vanoggend oor vrede. Nou ek weet nie wie, die Bijbel praat ook in Engels van een great delusion aan die eindtijd. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is, 'n groot verwarring seker. Ja, illusie, the great illusion, maar daar is 'n klomp mense wat disillusioned is, want daar is regtig nie te veel vrede op die aarde, en dit is so een fake vrede, vooral as jy in, ek wil altyd, of het altyd Europa toe gegaan, of, ek bedoel, ek was 'n paar keer al daar, dus het is lekker om vakantie daar te hou, maar ek weet nie meer of ek daar aan wil gaan nie, ek weet nie waar ek wil gaan nie, ek denk ek bly maar aan swak op. Maar, anyway, dit is nou nie regtig waar ek wil praat nie, maar daar is maar 'n paar dinge wat gebeur, en ons sal moet, as 'n kerk, nie net hierdie kerkie, maar Christen is veronderstel om profeties te wandel. Dit beteken, ons moet nie reageer op wat nou gebeur nie, ons moet eintlik weet so iets gaan gebeur, en dan moet ons ook weet wat gaan ons doen. So ek praat nou nie vandag daar nie, maar dit is nogal snaaks wat op die oomblik aan die gang is. Ek wil praat oor die eerste skrif wat ek gaan lees, sê vredemakers, maar ek het genoem draers van vrede. Ek en jy as 'n Christen, as 'n kind van God, ons, en ek sê nou net vrede, maar dit is nie al nie, maar ons dra iets saam met ons, of ons moet. Hoeveel ons daarvan dra, dit moet ons seker nou uitvind, en jy moet dit self antwoord, maar jy en ek, omdat ons Christus ken, dra iets saam met ons. Ons het iets wat ons die wêreld kan bied, wat hulle nie kan gee nie. Hulle kan dit namaak, naboots, die vrede, maar ons dra die regte vrede. Ok, en ons moet onsself evalueer elke nou en dan, en hierdie preek kom nou eindelijk van dinsdagoggend, Jaco, by die intersessie, het so paar vrae gevra, ek sal seker by die vrae uitkom, maar dit het my nogals laat dink, hoeveel vrede dra ek in die situasie in? Hoeveel vrede dra ek in 'n argument in? As daar 'n argument, kom ons dink nou sommer hierso, as daar 'n argument is, nou, dit hoef nie net tussen man en vrou te wees, maar by die werk, enige plek, wat dra ek daarin as ek daarin stap? Ok, dra ek dieselfde in as wat die ou wat die Here glad nie ken nie, of dra ek iets anders daarin? Ok, Matteus 5 vers 9, het ek julle aandag? Ok, Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek het vir julle die Engels daar so ook gesit, blessed, spiritually calm with life, joy and God's favor are the makers and maintainers of peace, for they will express his character and be called the sons of God. So die vers sê vir my dat mense wat vrede, waar is die Afrikaans? Vredemakers, en as jy nou die Engels kyk, die mense wat het vrede maak en dit onderhou, hulle skyn die karakter van God. Nou as jy kyk na die woord vrede, vredemakers, as jy na die, wat is het, Grieks kyk, dis pacifier. Wie van julle weet wat is die Engelse woord vir 'n dummy? Wat is 'n pacifier? Hoekom met jy 'n dummy? Wat doen jy met 'n dummy? My kinders, by the way, kou net dummies. Die goed werk nie vir hulle nie, dit doen glad nie wat hy moet doen nie, want hulle kou het net en spoeg het uit. So dit nie by my enigstens, maar wat is hy veronderstel om te doen? Rustig te maak. Dis 'n geskreeery of iets, druk die dummy in, pacify. Ek wil slaap. Gister aan het leer, selfe story. Maar anyway, dis mis nou maar deel van pa wees. So, vredemakers is soos Christene, as jy in die kry nou maar die prentjie in jou kop, of stap daarmee, jy moet dummies in situasies in monde druk, dis wat vredemaker beteken, daar is een boehaai, en daar is een ding is aan die gang, En ek en jy is die een wat die dammies kom indruk. So, en ek hoopelik gaan ek soos ek aanhou praat, net nou na 'n voorbeeld hier ingooi. Maar as ons in aanraking kom met, sê maar iemand wat nie die Here ken nie, en hulle huwelik is besig om uit mekaar te val, hoekom dink jy is jy daar? Hoekom dink jy weet jy daarvan? Om te luister, om te skinder? Nee, dummy. Ons is die mense wat die vrede in daai situasie moet indra. Deuteronomie 30 vers 19. Dit is moet jy daai vrede in jou eie lewe indraai, moet by jou werksituasie indra. My vraag is, hoeveel vrede dra ons aan? En ek gaan nou daarby kom. Nou met mens moet ook nie dink dat sekere ouens het nou meer vrede nie. Okay, dit kan wees as 'n ou nadat by aan die Here is en 'n ou ver is. Obviously is daar 'n ander salwing op baie mense se lewe net omdat hulle naby aan die Here lewe. Maar die Here sê in sy woord, he's not a respecter of people. Weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Maar hy gee nie om oor wie jy is nie en hoeveel jaar se Bybelskool jy al gedoen het nie. Hy gee vrede. So moenie vir jouself vanoggend kwalifiseer as iemand, oef, ek ken nou die Here so baie, so ek het seker nie so baie in my nie. Nee, dis 'n leen van die duiwel. Jy het ook 'n dummy, en jy stap in 'n situasie en jy kan die dummy uitdeel. Deuteronomie 30 vers 19, en neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek julle voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe in jou nageslag. Ok, lewe. Die Bybel sê ek dat Christus kom gee lewe en lewe in oorvloed. Nee? Nou hierdie vers sê vir my, dat, okay, dis nou 'n bietjie in 'n ander konteks, maar daar is 'n keuse wat 'n mens kan maak, jy kan kies lewe of jy kan kies die dood. Nou, wat ek wil bysê daarby is, dat Christus het gesê, hy kom gee lewe en lewe in oorvloed, hy gee dit vir my lewe. So ek kan kies wat ek uitgee. Ek kan lewe gee. Ek is verantwoordelik vir daai lewe wat in my is, om dit, wanneer ek moet en wanneer ek in so 'n situasie kom, om te kies om lewe te gee. Hoeveel keer kom ons in 'n situasie en ek sal nie vir julle sê nie, maar ek het definitief hierdie week, ek weet daarvan, baie geval in hierdie area, waar ek na die tyd soos, maar ek is veronderstel om 'n situasie en 'n ding anders te hanteer, want ek het iets binne in my. Ok, nou kom ons by die volgende ene. So ek en jy moet besluit, 2 Korintiërs 5 vers 20, en ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Die engel sê, daai woord gesant, therefore we are ambassadors of Christ. Ons is ambassadeurs van Christus. Gesant. 'N ambassadeur is iemand, as jy die Amerikaanse ambassade, hier is nie een nie, wat se ambassade is as jy in swak? Hier is niks nie, alles allemaal in windhoek. As jy die ambassade van Rusland is, in Namibië, verteenwoordig jy Rusland in daardie land. Jy moet seek, en hulle gaan nie vir jou kies, as jy snaaks is, as jy nie staan waarvoor hulle staan nie. Hulle sal jou net kies, as jy jou gedrag en jou optrede is, in lyn met wat hulle glo, en wat hulle wil hê jy moet oordra. Dis amper soos die Amerikaanse presidente kies nou hulle vice president, wat sit in Afrikaans. Hulle sal nie daai ou kies, as hy nie saamstem met wat hy glo nie, met waarvoor hy staan nie. Christus sê, ons is ambassadeurs van hom. So, as ek en jy in 'n situasie kom, ek verteenwoordig Christus, waar kan ek gaan? Ek verteenwoordig hom nie net hierso op Sondagoggend nie, in die kinderkerk, spring hierso, dans. Ek moet hom gaan verteenwoordig, veral as goed verkeerd gaan. My gedrag moet reflekteer, my gedrag as ek my kar ry. Moet reflekteer waarvoor ek staan. Koop 'n stadige kar. Hy mag blink en mooi wees, maar hy moet stadig ry. Of hy moet ten minste ry soos wat hy moet ry. Oh, toe maar anyway. Dis 'n ander een daai. Hulle moet daar in party straat, of al die in swak op, mense hierdie speed bumps, maak vir my klaar. Dit is te veel. Ek wil partymal net van een plek na ander reis sonder om 20 keer te stop. Hier is hier karre en swak op hier, maar ons moet oral stop. OK, maar dit sien jy nou, daar moet ek nou vir 'n teenwoordiger wees, ek moet ambassadeur wees. Maar my vraag is, julle moet nou maar dink, ons moet Christus verteenwoordig in alle situasies wat ons kry. Ons dra iets met ons. Gaan ek nou nog 'n paar verse sê oor wat ek saam met my dra. Ja, volgende een. 2 Korintiërs 5. Dit is nou eintlik 'n paar verse net voor hierdie vers 20. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Dit alles is uit God wat ons met hom self versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. Bediening van versoening. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Baie keer hoor mense, wat is jou bediening? Ek is in die bediening. Ek weet nog nie wat is my bediening nie. Die woord sê wat ons bediening. Almal sin, bediening van versoening. Dis ons sin. Dis wat ons moet doen. Versoen. Daai woord beteken restoreer. En Christus sê hy vertrou daai woord aan ons toe. So jy hoef nie te wonder oor vanoggend moet ek bedank en 'n pastoor gaan word. As jy dit moet doen en die Here sê vir jou doen dit, maar andersins stap ons, wandel ons in ons bediening en dit is versoening. Dummies. Waar ons stap, is ons veronderstel om versoening te bring. Vooral hierdie vers verwys na versoening tussen die mens en God. En God sê, ek het daai bediening aan ons, aan julle toe vertrou. Ek gee dit vir julle. Gaan pas dit toe. Gaan doen dit. Gaan lewe dit. OK. Draers van vrede. Ek sal miskien nou daarby kom. Ons moet verstaan dat as ons die vrede wil wat Christus ons gegee het, dis vrede is nou maar 'n groot term vanoggend. Ons kan nie verwag dat hierdie is so lekker. Ah, oh, vrede gee. Ons moet weerstand verwag, né? Want die wêreld is daarop uit, die wêreld verkondig 'n klomp ander goed en as ons daai vrede wat teenstrydig is baie met die wêreld sin, gaan ons weerstand ontvang. So hierdie bediening van ons gaan nie wees sonder 'n bietjie ongemaklikheid nie. Kom, ek gee 'n paar voorbeelde. OK, hier is nou die nice voorbeelde. Maar die situasies waarin jy jouself kan bevind, waar jy kan besluit, want hy soos nou gesê, jy kan nou lewe spreek, of jy kan kies om niks te sê nie, en dan partymal beteken dat ons spreek die dood. Maar ons, wat is die type situasies? Ons hoor van iemand wat siek is. Wat doen ons dan? Nou wag ons vir die pastoor of ons bel die pastoor. Hy kan nie daar vir die ou gaan bid nie. Hy's nog nie daar nie. Die ouderlinge is almal op vakansie. Nee, jy dra die vrede. Amen. Jy dra die vrede. Jou selgroep byvoorbeeld dra die vrede. As iemand siek is en jy weet daarvan, gaan bid vir jou. Want jy dra iets in daai situasie in. Ek dink en dit is net my opinie. Ek kan dit nie uit skrif bewys en alles nie, maar hierdie wat sekere mense so opgelig word. Daai ou het die anointing vir dit en vir dat. Nou kyk na Sias wat by die mannekamp was. Kyk na Pastor Steven Lungu. Hulle is gesalf. Daar's obviously iets amazing op hulle. En maar as jy na hulle kyk ook, hulle trek nie die aandag na hulle self toe nie. Ek dink dat soos ons gaan beweeg na die eindtyd, wil Jesus, wil God die glorie van individue aftrek. En dit moet net gebeur in die kerk. Ek voel byvoorbeeld, daar is niks amazing aan 'n gebed vir gesondmaking nie. Sias sin klink soos myne. Here, asseblief, maak hom gesond. Dis wat jy moet bid. Kry 'n bietjie olie, kry baie olie, whatever, doen net iets. Maar die gebed om gesond te word is nie complicated nie. Dis 'n gebed. En waar is ek nou? O, die situasies, daar moet ons besef, maar ek dra iets in hierdie situasie en ek kan nog 'n voorbeeld gebruik. Dis 'n lekker persoonlike een, maar dis lekker geweest. Dit was lekker. Dit was seer moeilik. Ongemaklik, maar lekker. Toe my pa oorlede was, is nou lank terug. Toe kon ek weet nie of ek kon sien nie, maar ek kon sien my broer handle die ding nie lekker nie. Ek het hom uitgefigure en uitgewerk en ek weet jy kon aangaan en die Here sê toe vir my of ek gaan toe Kaap toe en ek weet voor die tyd weet ek ek gaan met my broer moet praat en daar gaan iets gebeur. So ek het dit net geweet. Toe ek met my broer praat, jy weet vra ek hoe gaan dit met jou daar bars hy uit in trane en hy sê hy het vir 2 jaar lank nog nie gehuil nie. Daar maak die Here net iets los in hom. Ek het die vrede net daar kom indra. Here het vir my gesê, "Tjo, gaan nie daar praat nie." Ek weet eers wat ek gesê het, maar ek het iets aangedra en ek het versoening gebring. Nie ekkie, Christus, maar ek het myself net bereid gemaak. Mense, daar is soveel situasies waar ons onsself bevind en ons moet besluit om die vrede daar in te dra. As daar familie twis is in jou lewe, waarom dink jy eindig jy op 'n plaas waar jy hoor van die familie twis en die oom en tannie praat al 20 jaar in mekaar hier? Jy moet dammies indruk. Verstaan julle? Jy is die een wat kan stil bly daar nie. Jy het obviously moet jy nou nie die vuur aanstookie. maar dis waarom ons daar geplaas word en ek dink net dit is wat Jakob gesê het. Partymal dit is ongemaklik by die werks. Dis 'n ander voorbeeld. Jy weet, jy kan net so lank as jy nou daar koffietjie drink oor teetyd en ek moet nou altyd 'n naam gebruik. Kom ek gebruik my naam Tio. Tio hou nou aanhoudend rassistiese grappies maak. Jong, hy kan dit net so lank doen met my daar. Of met jou daar. Hy kan dit net so lank doen. O, oh, dan moet jy Tio gaan praat. Tio, luister hier, sorry man, ek glo nie ek is 'n Christen. Kan jy dit ophou dit doen of as jy nie ophou daarmee gaan ek myself moet ek kan nou nie meer saam met julle tee drink nie. Verstaan julle? Maar ek moet iets in daai situasie indra. Dit beteken nie hoe vir dalk te kan oplos nie, maar jy kan nie daar wees en nie die geur van Christus daar indra nie. Amen. So wat in hier kom ek nou by die moeilike goeters. Daar's baie etiese en morele situasies waarin ons en nou wil ek nie eers die woord vrede gebruik nie, maar waar ons Christus moet indra. En iets anders te moet daar gebeur, as jou besigheidspartners begin praat, ons sal hierdie teks daar moet indruk, en hierdie teks daar wegsteek, en met die, nou wil ek, ja, die Chinese se naam gebruik, maar as jy nou, ons gaan die deal so maak, en die deal so maak, dan moet jy sê, sorry boys, dit werk nie so met my nie, julle gaan dit sonder my doen. Amen. Daar is die moeiliker goed. Maar ek wil nie net daar praat nie. Jakko, nou moet ek oppas. Nee, as hulle begin goeders in die skool vir jou kind wil aanbied, ja, ons het dan nou moeilike tye deesdae met skole. Jy weet, ek sê nog steeds, ja, dis nie eintlik my plek om daar te praat, maar toe ek op skool was, ek was eerste jaar, nie die eerste nie, maar toe ons nou geïntegreer het, my skool was meer geïntegreerd as wat skole nou deesdae is. En ek het niks teen privaat skole en ek gaan teen my kind ook na privaat skool moet stuur en so aan, maar dis okay. Nou moet ek oppas. Dit gaan nou ons sal net moet kyk wat hulle ons kinders leer. En ons sal moet uit praat nou en dan. Maar hulle kan nie gelukkig gebeur dit nog nie, maar die ander dinge nou neem hulle my nog op, ek, so ek gaan op die internet ook wees. Ek is dalk in die moeilikheid. Maar die goeie is wat hulle deesdae in Europa, hulle bring nou storieboekies uit. Jy weet, wat se storieboekies het ons gelees? Ja. Ja, en Trompie en die Boksombende. Nou bring hulle boekies uit van Pietie en Jannie. Hou nou van mekaar. Verstaan jy wat ek sê? En hulle begin nou 'n verhoudingkie, daai tipe goeters. So hulle maak die kinders, hulle verwar die kinders van 3 jaar af oud. Nou, dis daarom nog hier nie. Ek weet nie hoe ver dit van jou is nie, maar my punt is, daar moet 'n vredemaker instap. Moet iets anders en sê, oké, okay, mense, dit, ek gaan nou met julle praat hier oor, as julle nie ophou hiermee nie, moet ek iets doen. Maar, dan gaan julle doen nie my kind. Verstaan julle? So, vredemakers of hierdie teenwoordigheid van Christus in hierdie wêreld indra deesdae, is nie 'n lekker cushy ding nie. Ons swem konstant op. Stroom op. Konstant stroom op. Draakie minderie. Net op. Dis moeilik, jy moet fiks wees. Geestelik fiks. Ok, maar eindelijk waar ek praat, as ons in situaties van pyn instap, huwelike, mense wat finansieel sukkel, jy moet weet dat jy dra iets spesifiek in die situasie in. Jy is nie daar per toeval nie. En al is jy daar per toeval, Jy moet weet dat jy dra iets saam met jou en jy kan 'n besluit of jy dit gee of nie. Is julle met my? Die bediening van versoening, Matteus 10. Ja. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: "Moenie gaan op pad na die heidene nie en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel en gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee." Amen. Dit sê nie Paulus. Roep vir Paulus, laat hy bid vir die mense wat siek is. Roep vir Petrus. As Paulus nie daar is, hy kry vir Petrus. Dit sê nie dit, dit sê, gaan julle. So, ek dink die Here, of ek, na Jakkie se goeie vraag, dinsdagoggend, ek wil net, as ek, ek drink elke oggend my slowtime koffietjie daar. Ek wil elke oggend, jy sê, kry nie altyd reg nie, maar ek wil instap in, met die bewustheid van ek dra ietsie in. Amen. Nou die dag, okay, ek gaan nie te veel, begin iemand met my deel oor kanker, wat sy het. Nou sit ek daar, en sy glo nou in, obviously nou kan ek sien die Die persoon is nou, het al geraak, is erg, en sy sê, maar ek groen self-healing, en dan moet ek besef, nou kan ek, as ek nou niks sê nie, dan spreek ek nou eindelijk dood. Ek moet nou iets sê. Nie, lelik wees sê, maar toen moes ek sê, ek wens ek het meer gesê, maar nee, maar wie, ons gaan vir jou bid ook, want ek glo eindelijk my God kan genees. So, Jy hoef nie die persoon aan te val vir wat hulle glo nie, maar dra nie die lewe in. Daarso. Matteus 10 vers 10. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beerse aanskaf nie, gee reissakke vir die pad of twee kledingstukke of skoene of een stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. En in watter stad of dorp jylle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is en bly daar totdat jylle vertrek. En as jylle die huis ingaan, groet dit. En as die huis dit waardig is, laat jylle vrede daarop kom. Maar as dit nie waardig is nie, laat jylle vrede na jylle terugkeer. Nou, ek wil net twee goede as ek, die ene ding sê ek nou die hele tyd, Daai skrif sê, jy kan jou vrede daar los. Los jy jou vrede by jou besigheid. Los jy jou vrede in jou huwelik, by jou kinders. Maar wat het ook sê, en ek wil nou nie baie daar praat, mens, hoef ook nie, die Bybel sê, en ek sê maar weer in Engels, God resists the proud and gives grace to the humble. Dit beteken ook nie met allemaal wat ons teenstaan en nie wil hoor wat ons wil sê, hoef ons nou 40 dae mee te worstel nie. Die Bybel sê, as die persoon nie jou vrede wil ontvang, dan kan jy maar gaan. Okay? Maar dit moet ons natuurlijk met die gees hanteer en onderskei. Ons kan nie, maar baie keer kom jy net in aanraking met mense, hulle wil jou net jou lewe moeilik maak, hulle wil nie leer nie, hulle sal vol trots is, die Bybel sê, Christus weerstaan hulle. So, jy kan besluit waar jou vrede los, waar jy hom nie los sê. Amen, kom ons gaan aan. Matteus 10, en as iemand julle nie ontvang nie en julle woorde nie luister nie, gaan uit daar die huis of daar die stad en uit en skud die stof van julle voete af. Ek wil aangaan. Lukas 17 vers 21, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne elke, ons soek altyd die koninkryk van God, ons bid, laat hy nou met hier inkom. Hy is hier binne. As ek Christus ervaar het, Christus lewe in my, hy is binnen in my. As ek met iemand praat, nou kyk, ons kan daar ding toepak vol ander goeders, dat hy nie uitkom nie. Maar die koninkryk van God is nie a complicated story nie. Hy is binnen in jou, hy is vir jou gegee. Galasiërs 4 vers 1 en 7, maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van die diensknecht nie. Alles is hy heer van alles. Daarom is jy nie meer my diensknecht nie, maar kind. En as jy my kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Erfgenaam, erfgenaam. Erfgenaam is iemand wat erf geërf het. Ons het presies dieselfde as wat Christus het. Ons is erfgename met hom. Ons is partners met hom. Jy het die koninkryk van God binne in jou. Jy het geërf wat hy het. Ons moet dit uitgee. Ons moet dit uitdeel. Is julle nog met my? Hoe laat is dit nou? Ek is daarom nou vreeslik vinnig klaar hier volgend. Maar dis right, om lank bid. Wat ek wou sê ook, in Foundation 3 praat hulle van the redemptive agent. Wat sal dit in Afrikaans wees? Die versoeningsagent, so iets. Maar in Foundation 3 gaan dit deur die hele proses van hoe God emosionele genesing in jou lewe kan bring. En dan sê dit, maar sê, en dit verduidelik oor hoe 'n pa en 'n ma moes wees, sodat hulle daai goddelike atmosfeer kan skep. Maar dan sê dit ook, maar as jy dit nie ervaar het nie, met ander woorde, jy het nie die familie gehad wat jy wil in groot geword nie. Jy kan besluit om die redemptive agent te wees. Jy kan die versoeningsagent wees. Jy kan die eerste een wees in 'n generasie waar jy sê dit stop. So ons moet rondloop en stap en dit aanbied aan mense is dat jy het miskien in 'n volmaakte situasie en 'n familie groot geword en jy sukkel met alles, jy het emosionele bagasie op jou skouers, maar Christus bied vir jou aan om die eerste een te wees in die generasie wat sê dit stop hierso en van hier af verder kan ek saam met God stap. Baie mense word groot en dra hierdie bagasie saam met hulle en hulle wie die wêreld het allerlei emotional talks en goeters en dit al wat dit doen is dit onderdruk net daai probleem so tydjie en dan ewe skielik dan kom hy weer uit. Christus sê nee. Dis nie wat ek doen nie. Ek haal daai goeters uit. Ek maak jou skoon en jy is die redemptive agent. Jy kan dan met daai vrede stap in jou volgende generasies in. Ek glo byvoorbeeld dat ek is gered oor my oupa. Ek het so 'n boek gelees wat hy wou skryf. Hy was een van die eerste dominees in Namibia. En hy, dis net hoe hy geskryf het, hoe hy tot bekering gekom het, toe hy nou al lank al in die kerk sit, een aand toe hy terugstap, oor 'n bult, toe val hy op die bult, op sy knieën neer, en gee sy lewe vir die Here. Ek glo, ek dra die vrede wat van daai man afkom. Nou jy kan besluit vandag, as jy kom met 'n familie uit, of 'n geskiedenis van egskeiding en al daai goeders, jy kan besluit, dit stop by my, en ek gee my nageslag iets anders. Dit is waarom ek glo, plekke soos Amerika, nou ons kan nou sê wat ons wil van hulle, Europa, hulle het geërf van ouens so Smith, Wigglesworth en daai manne. Ek weet nie eens wie die Amerikaners was nie, maar wat daai goddelikheid ingedra het. Hulle dra nou nog van daai goeders en al is hulle baie goddeloos, meeste van hulle op die oomblik. Daar's nog steeds baie goddelike mense. Maar ons kan besluit om dit om die toekoms van mense, wel, kom ek stel dit so. Ek dink as ons besef wat ons indra in 'n situasie en die tipe vrede wat ons indra, is dit ons kan nie daai ou se lewe van ons kan sy hele huishouding, sy generasie daarna, ons kan dit alles verander, nie ons nie, maar Christus deur ons. Dan sal ons instap in situasies met 'n bietjie meer erns. Want ons is so en ek praat met myself. Ek weet nie of julle al het oorgekom het, maar die Here sal die Heilige Gees sal iets in jou opbring en sê praat met daai persoon oor dit. O, oh, dan skop die vlees daarom vas hoor. Een, hy skop oral. O, oh, dit is ongemaklik. En ek weet nie wat alles hier. Ek weet waarvan ek gaan na deur. Maar dan doen jy dit. Dan gaan die vlees dood. Maar weet jy, voel jy daarna? Dan is die gees aan die lewe. En ons moet onsself eintlik dissiplineer dat ons net die vlees vrek hou, as ek het so kan stel. Sorry, maar ons moet hem dood hou. Hy wil die hele tijd, hy kom, steek die hele tijd sy kop uit, moet hem net dood hou. Want dan leef ons in die, ek weet nie of julle dit, as jy op die punt kom en jy stap daar, jy trap oor hy geloof en jy bid vir die ouwe en die ouwe trane loop, dan sê soos, Here, hoekom doen ek het nie meer nie? Maar wag, drink hy koffie klaar, dan sê die vlees sy kop alweer hier. Daai vlees moet doodgehou word. My punt wat ek wil sê is, ons moet die Here vertrou dat ons begin wandel in die gees constant, dat die vlees nie, uit die plekkie, jy het baie plek in my lewe. Vooral as ek begin rugby kyk, dan raak hy gauw lewendig. Ek kyk nie meer rugby nie. Amen. Nee, ek sê nie amen nie. Ek bid nog elke aand vir die Bulls, nee. Ek bid teen die Stormers. Ek wonder wat maak jy as die Stormers en die Bulls ondersteuners bid? Wat doen die Here nou? Wat wie gaan nou wen?
Jammer om vir jou.
Die laaste paar jaar het obviously die Stormers harder gebid. Nee, ek kyk nie meer nie. Ek kyk dit nie meer nie. Nou weet ek, Nieu-Zeelanders lyk my, hulle vas konstant, want hulle wen ook alles. Maar, daar is makkelijk om die Here te dien in die land. Waar was ek nou? Ek is nou heel van my topic af. O, hierso. Ok, die ander ding wat ek net by sê, en dit is nou gesê, gepraat het van, om hierdie ding te dra in die wêreld en raak al hoe moeiliker, dit, omdat ons constant stroom op swem. So dit verg, en nou praat ek miskien nie net van die situasies waar jy vir iemand wil bid wat siek is nie, maar dit is as jy nou kom by goeders waar jou kind se curriculum by die skool weird is, en nou moet jy, of by die werksituasie waar ou nou wil iemand bribe of hierdie dings, dan raak het moeilik, dit is moeiliker. Dan het ons geestelike en morele, die Engels woord is courage, dapperheid en moed nodig. Dan het ons moed, ons het iets nodig, ons het courage nodig, en ons kan nie ons moet dit herken. Ons het krag van God nodig om constant, vooral mense wat seker in die besigheidswêreld is, wat jy het constant, man, partymal wil jy net hê, jy wens net al die shady deals en shaky mense verdwyn het. Die punt is hulle verdwyn nie. So jy het morele dapperheid en moed nodig. En God wil dit vir ons gee. Dit is wat vir my baie uitgestaan het by die mannekamp. Daar's sekere goed wat die Here vereis van ons as 'n Christen, hoe om op te tree. En dit is nie maklik nie, maar hy gee daardie moed. En ek gebruik Romeine 1 vers 16. Dis een van die skrifte wat ek aan tot ek bekering gekom het. Ek hang net aan die vers wat sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Nou dit is Paulus wat hierdie skryf. En ek verduidelik of hoe ek sien wat gebeur het met Paulus. Paulus, ons weet allemaal, hy was heeltemal teen die kerk, toe draai hy om en toe dien hy die Here met oorvloed en hy sê, ek skaam my nie meer vir die evangelie nie, want wat ek gedink het ek het, het ek gesien is 'n leuen. Ek het gedink, ek is doen die regte ding, hierdie mense is besig, hierdie Christen is besig om die Joodse tradities af te breek en die Joodse geloof af te breek. Ek het gedink, ek het wat die waarheid is, maar toe kry ek die waarheid. En nou kan jy my nie stop nie, sê hy, want ek het die krag ervaar en ek het die waarheid, die werklike krag en waarheid van Christus ervaar. Hy het gestap met oortuiging, convictions. So hy tot bekering gekom en toe was sy lewe daarna het hy gelewe met oortuiging conviction. Ek sê nie ons nie, maar daar is regtig 'n klomp Christenskap in die wêreld in die algemeen, laat ek dit so mooi stel, het 'n bietjie ruggraat nodig. Wat ons lewe met oortuigings, ons kan nie in die stroom af saam met die res nie. Ons het oortuiging nodig dat ons kan, en ons het morele krag en moed nodig om te kan opstaan en sê, nee, dit werk nie so nie. En Paulus het dit gekry. Hy het moed ontvang om opdraan te swem. As mans, nog 'n voorbeeld, ons moet dit, daai oortuiging by God kry, byvoorbeeld om te sê, maar ek is die een wat hierdie huis van my lei. Ek is die een wat, ek hou nie, voorbeeld, ek hou nie van vroeg opstaan nie, ek staan eintlik maklik vroeg op, dis a blessing in disguise, maar ek gaan moed, ek praat nou vir mans in die algemeen, ek moet opstaan, in Bybel lees en vir my huis bid. Morele moed en dapperheid. Ek moet dit kry, ek moet dit veg, ek moet beklei tot ek dit kry, maar ek het 'n sekere hoeveelheid van woema nodig en ek kan nie toelaat, ons kan nie toelaat dat goeders stroom afgaan nie. Want as jy niks doen in die huis nie, ek beloof jou kind sal stroom afgaan. That's a fact. As jy nie werk as 'n man aan jou huwelik nie, as jy nie die een is wat vrede indra in situasies waar daar striwelinge is nie, waar jy besluit, ek dra vrede hier in nie, by my werk, vir my mense, hoe jy met hulle praat, verstaan julle? Morele dapperheid, geestelike dapperheid. Ek gaan gou 'n paar Engelse verse lees, want of ek sal vir julle Joshua 1 vers 6 lees, maar dan so 'n paar Engelse verse. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. 1 Tessalonisense 5:14 sê, we earnestly urge you believers, admonish those who are out of line, the undisciplined, the unruly, the disorderly, encourage the timid who lack spiritual courage, help the spiritually weak, be very patient with everyone, always controlling your temper. Psalm 4 verse 3, but know that the Lord has set apart for himself and dealt wonderfully with the godly man, the one of honorable character and moral courage, the one who does right. The Lord hears and responds when I call to him. Ek gaan net weer in Tessalonisense 5 vers 14 lees, want dit is wat ek we urge you believers, admonish those who are out of line, encourage the timid who lack spiritual courage. It doesn't say rebuke them. It says encourage those who lack spiritual courage. Help the spiritually weak, be very patient with everyone, always controlling your temper. So ek wil net afsluit met en ek wil ons met hieroor praat. Daar is mense in ons hierso. Ons ek. Ons kom konstant met situasies waar ons hierdie spiritual courage en moral courage nodig het. Ons moet mekaar help om daardeur te kom. Ons moet mekaar encourage om daardeur te kom. Ons moet vir mekaar bid om daardeur te kom. Ons moet vir mekaar bid dat die vrede in daardie situasie sal skyn. Daar's sekere goeders, nou ek moet seker nie altyd voorbeelde gebruik nie, maar daar's sekere goed wat ons as Christene nie kan ek het nou een gebruik. Ons moet gedissiplineerd wees. Ons hou ons stilte tyd, ons huishouding is in orde, ons kinders is gedissiplineerd. Ek noem net voorbeelde. Ons kan nie die hele tyd hierdie goeders. Jenne, die ding kan 'n mens se tyd steel. Amen. Daar's sekere mense wat die ding moet dalk weggooi. Dis net nog 'n voorbeeld. Ek het Facebook op die foon gehad, ek het dit afgehou. Genade man. Ek sê nie julle moet Facebook afhou, maar ek kon myself nie van daai ding afkry nie. Maar hoor jy wat ek sê? Dit kos 'n bietjie dissipline, rigting. En ek sien net selfs in my eie lewe, maar daar's 'n klomp goeters wat ons doen wat die wêreld of ons doen dit net soos die wêreld. Ons swem opdrand. Amen. Kom ons staan. Gaan ek afsluit. Ja. Ek wil net vanoggend ek wil vir twee tipes mense bid as daar enigiemand is wat gebed nodig het. Maar die eerste is ons praat heeltyd van vrede, vrede, vrede. Hierdie vrede kry 'n mens net die werklike vrede waarvan Paulus praat. As jy tot bekering kom, as jy jou lewe vir Christus gee. Nie as jy kerk toe kom omdat jou pa kerk toe gekom het en jy kom kerk toe nie. Jy kry dit net as jy soos met Paulus, jy besef jy's op die verkeerde rigting en Christus kom help jou repent en jy draai om. 'n ontmoeting met Christus, want dit is wanneer jy daai vrede ontvang, wanneer Christus in ons is, wanneer hy binne ons kom woon. So die eerste groep mense waarvoor ek wil bid vanoggend, as ons net ons hoofde sluit, buig en ons oë sluit. As jy vanoggend hier is en jy voel dat jy het geensins vrede in jou lewe nie. Want jy het nog nie jou lewe vir Christus gegee nie. Jy het nog nie die knie gebuig voor hom nie. En jy wil so doen vanoggend. Ek voel ook net daar's Here, ek vra net in Jesus naam dat U met ons sal praat en sal spreek. Vader, ek bid vir elkeen se hart hier vanoggend dat die Heilige Gees die oortuiging sal bring. As jy vanoggend hier is en jy het nog nie jou lewe vir die Here gegee nie en jy voel daai ongemaklikheid in jou en jy is besig om te wonder of jy staan in twyfel, maar ek kom aan kerk toe en ek het kerk toe gekom en daar's niks fout daarmee nie, maar Here, wil hê jy moet een ontmoeting met hom kom hê. Jy moet 'n oomblik kom hê waar jy sê Christus, ek aanvaar vir jou. Ek aanvaar wat U vir my kom doen het, toe U vir my aan die kruis gesterf het. As daar enige iemand is wat hier vanoggend wat Christus die eerste keer wil aanneem, wil ek het hê met vinnig jou hand opsteek as daar iemand is. Is daar iemand wat Christus wil aanneem vir die eerste keer?